keelekõrv .
Tere! Jätkame keelemõtiskluste sarja. Täna pisut teoreetilisemal ja filosoofilisemal lainel. Stuudios on Tartu Ülikooli õppejõud Aarne Merilai.
Tere, hea kuulaja! Keelekõrva saade torkab raadio saatega vast ikka silma. Toimetajatel on teemade ja esinejate peale hea nina. Täna ma tahaksin kõnelda keelest kui tegevusest ja keeletegevusõpetusest, mis seda uurib ning jõuda lõpuks välja poeetilise keeletegevuse juurde, sest luuletegu on minu täpsemaks erialaks. Nagu kunagi ütles Hendrik Visnapuu, et ära teha tahab luuletegu. Nii et mitte tühjad sõnad, nagu heitis ette Hamlet, vaid pigem öeldud tehtud, nagu kõnekäänd lausub. Nii et kõne kui tegu ja ilukirjandus kui luuleline tegu. Ja vahepalaks loen siit sealt võetuna mõne oma enda värsivormis eksperimendi. Kui öeldakse keel, siis keelefilosoof kergitab kulmu, et mida selle all tegelikult mõeldakse. Nimelt jaguneb keeleuurimine laias laastus kolmeks. Keelt kui sellist, see tähendab keelemärkide omavahelisi suhteid, uurib tavapärane keeleteadus. Häälikuõpetus, silpideõpetus, tuletusõpetus, grammatika, lauseõpetus ja mis tahes. Keele ja maailma suhteid aga käsitleb tähendusõpetus, mis on teine asi. Et sõnadel on tähendus ja lausetel on mõte, et lausungid on kas tõesed või väärad. Kui ma ütlen, täna on ilus ilm, siis üks asi on selle ütluse keeleline koostis, eks ole, häälikute ja sõnade jada ja järjekord. Teine asi aga lause tähendus, et osutatakse tänasele päevale ja omistatakse sellele omadus olla ilus. Täpsemalt võetuna ei ole see enam keel ise, vaid hoopis selle keele semantika. Keeletegevusõpetus ehk keelepragmaatika uurib omakorda, kuidas lausungeid suhtluses kasutatakse. Milliseid kõnetegusid sooritatakse, kas öeldi sõnasõnaliselt või kaudselt, argiselt või poeetiliselt. Lause täna on ilus ilm, öelduna praegu, osutab 29. septembrile, raadiokuulaja jaoks ilmselt 1. oktoobrile, ja vastavalt lausungi päeva ilmale kas tõene või väär või kuidas võtta, öelduna eile, homme, eelmisel nädalal või järgmisel aastal, osutab ütlus aga hoopis teisele kuupäevale ja teisele asjaolule. Kuid lause on ikka keeleliselt see sama. Sama lause, aga väga erinevad osutused. Seega ka eri sisu. Kuid me ei pruugi seda sama lauset üldse sõnasõnaliselt kasutada. Ma võin tulla stuudiasse ütelda, täna on ilus ilm. Ja pidada silmas hoopis asjaolu, et mul on meel rõõmus, et inimesed raadios näevad kenad, et lisaks aule ja kuulsusele saama võibolla ka veel honorari, et naine andis mulle hommikul ilusa musi ja seda kõik eraldi või korraga ja nii, et kõik saavad aru, et juttu ei ole tegelikult mitte tänasest ilmast, vaid ilusast ilmast metafoorses kujundlikus mõttes. Kus öeldakse ühte, aga mõeldakse tegelikult midagi teist. Ja keegi võib lausuda, et täna on ilus ilm, aga pidada sellega hoopis silmas, et täna on kole ilm. Kui ta näiteks on irooniline ja tahab osatada asjaolu, et välku lööb ja rahet sajab ja kellegi varasem ilmaennustus läks vett vedama. Ütleb ühte, aga mõtleb risti vastupidist. Lause on aga endiselt see sama. Kuidas on see võimalik? Nii et lause õpetusest kohe kuidagi ei jätku, et seletada keelega toimuvat, tarvis on ka tähendusõpetust ja keeletegevusõpetust, mida keel tähendab ja mida kõike sellega teha saab. Seega lausete sisu kõrval on ülimalt oluline vaadata ka kõne jõudu, millega seda lauset sooritatakse. Lause sisuks on ilus ilm, aga kõnejõud võib olla väga erinev. Täna on ilus ilm. Oleks täna vaid ilus ilm? Ma luban, et täna tuleb ilus ilm. Või tuleb lavastaja ja ütleb trupile, täna on ilus ilm ja kehtestab näitlejate ja vaatajate jaoks etenduse piires ilusa ilma asjaolu. Prosektorid pannakse põlema, lindid tuleb linnulaulu, isegi kui õues sajab tegelikult vihma. Nii nagu Jumal ütles, saagu valgus ja valgus sai. Lisaks sellele, et uuritakse suhtlust kui sellist, kõneleja ja kuulaja rolle, lausungi sidumist ütluse keelevälise konteksti ehk aegruumiga ja muud taolist, on keeletegevusõpetuse üks põhiteemasid kõnetegude ja vestluse uurimine. Lihtsaid igapäevaseid kõnetegusid on üldjoontes viis liiki. Tõdemused, tundeväljendused, kohustumised, juhised ja kehtestused. Sellega kaetakse ära inimese kogu olemuslik või ütleme siis eksistentsiaalne asetus maailmas. Esiteks asjaolude kirjeldamine, teiseks nende asjaolude suhtes oma hoiakute väljendamine, kolmandaks endale ülesannete võtmine, neljandaks ülesannete andmine teistele ja viiendaks maailma muutmine ja loomine paljalt oma ütluse jõuga. Kujutame ette näiteks olukorda, kus talumees raadab põldu ja satub suure kivi otsa. See on suur kivi, ütleb ta. Tõdemus, kirjeldus. Peab see rahn just nüüd minu põllul olema. Küll on suur mürakas. Tundeväljendus, näiteks nördimusavaldus või imestusüüatus. Käärib siis käised üles ja teatab. Selle kivi ma veeretan metsa. Kohustumine, kas tõotus või lubadus. Ei käi jõud üle, hobune ka ei jaksa. Siis kutsub abiväge. Naabrimees, tule aita kivi kangutada. Juhis, palve või käsk, oleneb, kas naabrimees on peremees või pops. Kui ka koos ei saa hakkama, teeb inimene nagu ikka oma lädast vooruse ja muudab objekti senist staatust. See rahn on mehest kangem, sellel on haldavägi, see on püha kivi. Saagu siia hiis. Kehtestamine, uue asjaolu tekitamine. Ja maailma tekkis juurde uus tähtis koht, ohvripaik ja pühapaik. Enne ei olnud, nüüd on. Üsna maagiline, eks ole. Inimene loob ja mõjutab keelabil maailma. Kui me aga vähegi järele mõtleme, siis saame aru, et kogu kultuur, kogu inimtsivilisatsioon on loodud just kõnetegevuse tulemusel ja osavõtul, mis on inimeste kehalist tegevust maailma muutmisel suunanud ja rakendanud. Nii et midagi üleloomulikult müstilist selles vist ei olegi, kuigi ega sügav müstika ei kao, mis sest, et me asjadest tänapäeval paremini aru saame. Vahepealaks sobib nüüd ehk üks minu klassikalises vältelises Homerose eksameetris ja pentameetris kirjutatud luuletus oma vanaisa mälestuseks, kui juba põllumehele jutt läks, mille pealkiri teeb viitega Gustav Suitsule, et panna kuulajad otsustama, kas lisaks pearõhuliste ja pearõhute silpide vaheldumisele tajub tänapäeva keelekõrv ka pikemate ja suhteliselt lühemate silpide korrapärastatud vaheldumist rõhkude vaheldumise kohal ja ta kvantiteeti ja selle rütmi. Haua kivi, eleegiline distihon. Kõrge ja tark on laup, mida kohtama iial ei lakka, ilmsi või öösiti meel, mällu kui vaatunud see. Meenutan vaevata sind, vana, just nagu põlv tuna eilne, priske ja lustilik põnn, sülle sul poetanud end. Lookas ja auramas laud, mille töömehe vaev oli katnud, tulle end süttis mu põu, sinna kui pillasin tee. Rammult kangemat meest, ei Rakvere isaku kandis, hüüdsid luurihiks mind, maadluses mulle jäi võit. Siiani jutt kõlab nii, kord hommikul heinale läksid, lõunaks hektar loos, laadale kiirustas tee. Kallile tütrele rõõmuks, turjal sul kõõluda võisin, Hansi ja Silvigi küll, lapsed su, armsam kui treet, hullata jõudsime taat, jalgpalligi mängida vahvalt, laulugi lõime ja puid, kuuri all kirvega käes, kolmene aastalt vast, võrk kestale sööbisid sisse, välja ei raiusind sealt, surm ega lõika kirurg. Aga jätkame igapäevaste kõnetegudega. Tõdemuste ehk assertiivide klassi kuuluvad sellised kõneteod nagu kirjeldamine, väitmine, teatamine, ennustamine, heitamine, jaatamine, tunnistamine, nentimine, määratlemine ja muud taolised, mille abil me püüame maailma kohta tõtt edastada. Tundeväljendused ehk siis ekspressiivid sarnanevad tõdemustele selle vahega, et nad justkui kirjeldavad meie sisemisi asjaolusid ehk hingeseisundid, väljendades meie hoiakud mingite väliste asjaolude suhtes, kiitus, laitus, rõõmu või kaastunde avaldus, kirumine, ülistamine, süüdistus, õnnitlus, teretus, meelitus, lohutus ja muud taolised. Kohustumised ja juhised on erilised selle poolest, et siin ei valita sõnu maailma kirjeldamiseks, vaid sõnad antakse ette ja maailm tuleb alles vastavalt neile ümber korraldada. Kui naine annab mehele poodi kaasa sedeli, mida sealt kõik osta tuleb, siis on tegemist juhisega, millele vastavalt peab täitama ostukorv. Kui mees taga jälitab maksupolitseinik, kes paneb kõik kirja, mis ostukorvi asetatakse, siis on tema tulemuseks tõdev nimekiri. Kaupade nimetused on mõlemas nimekirjas siis samad, nende nimekirjade olemused on aga vastandlikud. Üks on käskiv, teine kirjeldav. Tuntumad kohustumised ehk komissiivid on lubadused, tõotused, kinnitused, lepingud, kokkulepped, kihlveod, nõustumised ja sellised, millega inimene asetab endale kohustuse tulevikus midagi teha. Näiteks suitsetamine maha jätta, abikaasale lilli kinkida või tähed taevast alla tuua. Esimesed kaks võivad suurte raskustega isegi õnnestuda, viimane üldjuhul mitte. Väga pikk lubadus on näiteks ka Jeesuse tagasituleku tõotus, mille täitumist oodatakse juba 2000 aastat. Kõnetegu kestab, ei ole veel lõppenud. Juhised ehk direktiivid on palved, käsud, käsklused, avaldused, pealekaebused, ettepanekud, nõuanded, nurumised, mangumised, lunimised, nõuded, kutsed ja üleskutsed. Kõik võimalikud sellised katsed panna teised midagi tegema. Ka küsimused on ju muuses juhised. Tahame, et teine meile vastaks. Kehtestused ehk deklaratsioonid on vahest kõige huvitavamad. Maailma muudetakse ainuüksi selle väega, et lihtsalt üteldakse, milline ta alates ja lähtuvalt käesolevast ütlusest nüüd ja edaspidi on. See on tüüpiliselt see, mida riigikogu, kohus, kirikuõpetaja ristimisel või laulatusel või ülemustöökohal meiega teeb. Annab seadusi, muudab elu, muudab inimeste objektide staatust, edutab või laseb lahti ja nii edasi. Päris iseseisvalt seda alati teha ei saa, vaid on tarvis institutsiooni tuge. Näiteks kui jalgpalli haige hüüab tribüünilt out või värav, siis on see tõdemus või meeleolu väljendus, mis mängukäiku ei mõjuta. Kui aga väljaku kohtunik hüüab out, siis on pall kuulutatud audis olevaks ja mäng peatatakse välja viskeks. Samamoodi ka parlamendis, kohtus ja ristimisel. Miks Tootsil ei õnnestunud kiire vend ristida Kolumbus Krisostoomuseks, oli asjaolu, et nimi ei leidnud institutsionaalset kinnitust. Samuti vaevalt õnnestub laulatada pingviine, kuigi neil on frakid seljas. Nii et kehtib teatav kokkuleppeline kord, mille piires toimitakse ja kehtestatakse. Õppejõud võib ütelda, et käesolevaga on loeng lõppenud või kuningas võib kuulutada naaberriigile räimesõja. Üliõpiline loengut ise lõpetada ei saa, kuigi ta võib välja marssida, kui tal on igav. Kehtestamiseks on seega sageli vaja mingit institutsionaalset autoriteeti. Kirjanik võib panna oma teosele pealkirja ja alapealkirjaks romaan. Kriitik või lugeja seda paraku ei saa teha. Neil jääb üle ainult fakt omaks võtta. Selle näitega olemegi jõudnud poeetilise tasandi juurde, milleks tuli keeleteaduse Augeiase talle pisut puhastada, kuivõrd keeletegevusõpetus kui loogiline 1/3 keele uurimisest oli meil ju kaua arendamata. Praegu aga ülikoolis sellega tegeldakse. Renate Pajusalu, Tiit Ennoste ja mõned teised, nii et mina kui luuleteoreetik ja siiski mitte otseselt lingvist, kuigi hariduselt Eesti filoloog, vabanen poeetilise ehk ilmselt keerulisema väljenduse uurimiseks. Kirjandusteadust keelefilosoofia aluseta ma paraku siiski ette ei kujuta, nii et keelega tegelemine on minu erialal vältimatu. Ja Eesti filoloogia osakonna likvideerimisest ülikoolis on minul siiamaani väga kahju. Vahepalaks võiksin nüüd ette lugeda ühe pikema mantra, mis mängib tegusõna mitmemõttelisusega, nii et mõte ja tähendus hüppavad nagu jänesed ühelt rajalt teisele, ega liigu sugugi ainult ühes suunas. Poeetikas kutsutakse seda võtet tseugmaks, need on siis kalambuurid või sõnamängud verbi paljutähenduslikkusega. Pealkirjaks on imeline keel, alapealkirjaks sulgudes käib suust välja. Riided käivad seljas, kingad käivad jalas, kindad käivad käes, mütsid käivad peas, prillid käivad ninal, nööbid käivad auku, märgid käivad rinda, sõrmus käib sõrme, rihm käib vööle, lips käib kaela, till käib püksi, miski käib kusagile, toit käib suus, jutt käib kõrva, pilk käib ringi, mõte käib peas. Uksed käivad lahti, lukud käivad kinni, puud käivad ahju, suitsud käivad suhu, lehed käivad postkasti, tüdrukud käivad teistega, rongid ja bussid käivad, inimesed käivad poes, arvuti käib võrgus, koer käib õues, jahimes käib metsas, jänes käib aias, kala käib kudemas, kaktus käib tuas, kass käib pulmas, kuu käib taevas, maakera käib ümber päikese, ratas käib käna. Linad käivad alla, poisid käivad peale, jalad käivad koos, karbid käivad lahti, kellad käivad ette, patsid käivad taha, nupud käivad välja, suhkur käib sisse, neelud käivad järele, tulud käivad kõrvale, tempel käib alla, mark käib peale, silm käib üle, pea käib ümber. See käib nii, too käib naa, vist käib selle kohta, kas käib seaduse järgi, need käivad mitu aastat, nood käivad halvasti, kes käib kõige ees, mis käib mille ette, kus nad sul käivad, käivad veel küll. Lapsed käivad koolis, vanemad käivad kohut, vanurid käivad seenel, naabrid käivad närvidele, üle muru käivad eeslid, lollid käivad kinos, targad käivad teatris, sõdurid käivad hüppes, õppused käivad pidevalt, süüdlased käivad silmad maas, nukud käivad patareidega, laevad käivad merel, töötajad käivad kohvil, tuul käib üle väljade, vein käib pudelis, mootor käib kapoti all, pistik käib kontakti, vool käib traatides, antenn käib katusel, mak käib liiga kõvasti. Mesilane käib läbi roosipõõsaste, uhke ratsames käib persse, ma vabanan, Eesti piir käib vastu Hiina müüri, Saksamaa käib üle kõige, hõisas saa käib meie hüüd, surnu käib kodus, kõht käib lahti, kuri käib karjas, ämber käib ümber, joodik käib alla, jõud käib üle, aeg käib maha, kops käib üle maksa, hinnatõus käib rahakoti peale, süsteem käib vastu taevast, kõik käib kuradile. Naised käivad litsiks, mehed käivad külas, vargad käivad sees, nuhid käivad järgi, tuttavad käivad läbi, käbarad käivad hästi, sõnad käivad südamesse, sussid käivad püsti, uni käib peale, tee käib üle maa ja merede, töö käib üle kivi ja kändude, kuskilt käib vastu, laul käib omal viisil, mäng käib kõrgelt, kiik käib üle võlli, pauk käib kaugele, valgus käib silmadele, seltskonnas käib kumu, kõrvallauses käib koma. Oja, nüüd siis poeetiline kõne kui selline, kus tavakeele väljendusele asetatakse peale veel suur hulk piiranguid. Nii et väljendamine tehakse üsna keeruliseks ja raskeks ja seda suuremat naudingut tunneme, kui vaatamata takistusest luuletaja elegantselt hakkama saab ja ikka ära ütleb, mis südamel ja oma sõnumi väljapaistvalt meelde jäävaks teeb. Võrdluseks võiks tuua tantsimise. Ei saa enam sirgjoonliselt liikuda tooli juurest ukse juurde, vaid peab liikuma näiteks valsi või tango sammul ja ainult niimoodi. Seda tuleb õppida ja selleks peab annet olema, aga seda suuremat heaolu tunnevad need, kes seda oskavad või pealt vaatavad, kuidas tantsijad elegantselt ja vabalt omale võetud keerulise ülesandega rütmiiliselt toime tulevad. Juri Lotman ja teised kultuurisemiootikud nimetasid neid uusi reegleid, millega tavaline väljendus koormatakse teiseseks mudelsüsteemiks, kui loomuliku keelt pidada esmaseks mudelsüsteemiks. Neid teisese mudelsüsteemi nõudeid, mis luulelisele väljendusele peale asetatakse, ei ole raske esile tuua. Näiteks, väljendu rütmiliselt. See tähendab, et tuleb valida sõnad ja laused, kus sarnased silbid, häälikurühmad või sõnad vahelduvad korrapäraselt. Teiseks väljendu heakõlaliselt, suurenenud häälikulise ühtsusega, alg- ja lõppriimidega. Edasi, me kasuta häälikute, sõnade, lausete, tähenduste, tekstiosade kordusi, ehk parallelismi. Otseütlemist vahelda kaudse või kaunistava kõnega, kõne- ja lausekujundeid tarvitades metafoorselt. Oluline on ka suurenenud tähendusühtsus ja temaatiline koondumine. Sünonüümide, homonüümide ja antonüümide kuhjumine. Et kui luuletada puust, siis koguneb teksti suur hulk puualast sõnavara. Oksad, lehed, juured, õied, käbid ja kõik, mis sellega tundeliselt või mõtteliselt seostub, assotsieerub. Luules on otsese osutuse ehk denotatsiooni asemel sageli palju tähtsam kaastähendus ehk konnotatsioon. Seega siis mitmuseline osutamine, assotsiatiivsus, tähenduse lahtisus ja ähmasuski. Samuti ka kontrasti põhimõte, et öö ja päev, hea ja halb, maa ja taevas, surelik ja jumalik, tuli ja lumi üksteist selgemini välja joonistaksid. Harjumuspäratuse, üllatuse, taju aeglustamise nõue on samuti väga tähtis. Muidugi ei ole need nõuded, mis siis tavalisele keelekasutusele peale pannakse ja see mitmekordselt raskemaks tehakse, igas luuletuses kõik võrdselt esil, vaid enamasti osaliselt. Eriti armastab ju vabavärs hõredust ja proosalähedust. Kuid paljud sellised retoorilist kõnejõudu iseloomustavad võtted on juba sajandeid ja sajandeid vanad. Mis on tulemuseks? Tulemuseks on see, et luuletuse sisu kõrval tõuseb olulisemakski tähelepanu objektiks väljendus ise. Nii et mitte ainult kõnetegude sõnum, vaid ka kõnetegude enda keeleline kvaliteet, millele tavakeeles tähelepanu ei pöörata. Nagu ma viimasel ajal armastan üliõpilastel ütelda, et luuletuse sisuks ei ole mitte tema konkreetne teema, millest lauldakse, vaid luuletuse tegelikuks sisuks on tema konkreetse sisu just niisugune edastamise viis. See tähendab tema keeleline olemus, tema keeleline struktuur, tema väljenduse poeetiline ühtsus. Vaat see on luuletuse tegelik sisu. Õieti tal on siis võrdselt kaks sisu. Ühelt poolt tema osutav sõnum, teiselt poolt aga selle sõnumi väljendusviis. Ka Sando Runneli luuletuse üks veski seisab vete peal, sisuks on teade, et vesiveski seisab, sest möldrit ei ole, või on selle mõtteks just selline rütmilis, riimiline, rohkete kordustega ja ühiskondlikult metafoorne esitus. Loomulikult peaks eelistama teist vastust, sest teavitava sisu asemel ja teavitava sisu saame kokku võtta paari lausega või ajaleheartikli stiilis, milleks ei ole vaja värsse. Kirjanduse eripäraks on ikkagi luuleline stiil, seotud kõnes väljendus, mis teda teistest, näiteks sidumata kõnes tekstidest eristab. Kui me vaatame abstraktset või kubistliku maali, kas seal on olulisem, mida kujutati või see, et Avignoni neiud on esitatud just niimoodi kandilisteks tahukateks defragmenteeritult, see tähendab kujutluslaad ise. Või veel puhtam näide oleks ehk muusika, kus sageli ei ole ju mingit kujuteldavat sisu olemas, ainult väljendusvahendite, helide, rütmide, tempode omavaheline mäng, väljendusühtsus. Ja see ongi siis kunsti sisuks, väljendusviis, stiil, esituslaad ise. Rohkem kui sõnum või võrdväärselt vähemasti sõnumi kõrval. Ja selline poeetiline funktsioon või täpsemalt ka keelepoeetiline funktsioon on tavakõne asjalikkuse taga varjul. Luulekõnas aga võimendatakse ja tuuakse esiplaanile. Et kui öelda palavalt paistab päikene, siis lisaks sellele, et osutatakse päikesele ja omistatakse talle omadus olla palav, pööratakse tähelepanu ka lausele endale. Kuivõrd sõnad on alliteratsiooni ja assonantsiga omavahel seotud ja toovad ennast niimoodi esiplaanile. Nii kogu luules. Eks sellelt osta prestiiži ka näiteks reklaamitööstus, eeldades ilmselt, et laulev või metafoorne lustakas reklaam jätab ka kauba paremini meelde. Küllab loodab firma, kes kasutab lauset, helista mulle, mõtlen vaid sulle, suuremat müügeedu kui need, kes lihtsalt oma klipis innustunult ähivad ja puhivad. Ka looduses on ju suuremad eelised taimel, mille õied on kaunimad ja lõhnavamad. Eks sellest ole palju kõnelda ühest saatest ja pigapeale kindlasti väsitavast monoloogist jääb kahtlemata enam kui väheseks. Kuid soovitan kiigata uude poetika gümnaasiumi õpikusse, mis on käsiraamatuna mõeldud juga laiemale lugejaskonnale. Jah, aga tänapäeval oleme jõudnud olukorda, kus luulet ja luuletajaid vahest isegi juba liiga palju on saanud. Mingi täiuslikuks saamise võidujooks on Eesti kultuuris lõpuks otsa saamas ja osaliselt asendumas inflatsiooniga. Ja minu meelest on see isegi hea. Vabaneme nii ehk oma alaväärtuslikkuse tundest. Ma arvan, et ei ole patt luule ülistamise kõrval ka natuke skeptilisemaid või eneseiroonilisemaid mõtteid mõlkutada, on kindlasti tervislik. Seetõttu lõpetaksin täna oma loengu ühe oma ilispoemiga, mis narritab natuke meie ülerahvastatud luuleparnassi. Pealkirjaks on luuletus. Suur saal on luuletajad pungil täis, õhupuudusest veretavad nende silmamunad, luuletajad tallavad üksteise varvastel, pardon on kõige ära leieldatum sõna, luuletajad kavatsevad midagi tähtsat ütelda, nad on iseenese kõige tänulikum publik, suures lärmis lähevad kaotsi foneemid, rütmiliselt kukub habemesse kartulisalatit. Luuletajad muutuvad üha armu kadedamaks, järjest jõhkramalt rebivad omale tähelepanu, kiivalt võistlevad, kellel on ilusamad kübarad, muigavad piinatult ega tee märkama paremaid. Mida aeg edasi, seda rohkem löövad käega, lahkuvad proosa ja draama sektsioonesse, banketisaal ei muutu selles sugugi tühjemaks, õhuavadest rõhub peale värskeid poeete. Visamad hoiavad kinni naabrist ja mööblist, tehes end targalt tarvilikuks kui veinipudelid, žestikuleerivad tordiga ning ajavad päid viltu, ega saa mitte vaike olla, kui teised ei saa. Oo, luuletajad, mul ei ole mingit tarka nõu, kui ehitada Parnassile tornelamu, et igaüks võiks pilvepiirilt alla vaadata ja valada merekaljudele oma laulukastet.
Keeletegevusõpetust tutvustas meile Tartu Ülikooli õppejõud Arne Merilai. Ja keelefilosoofia radadele läheme teinekordki uitama. Kuulmiseni juba nädala pärast ütleb toimetaja Maris Johannes. Ja siis räägime keelest ja elust koos Mari Tarandiga.